დაბასმსვენელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მე მინდა მეათე სტუდიის დღევანდელი თემები გავაცნოთ. და ვიდა ვისაუბრებთ სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას ახალი გამოცემის შესახებ.
წერალი ზალ სამადაშვილი მოგიყვებათ. რა უთხრა მეფემ თავის ვაჟებს იგავში ძალაერთობის.
ერთი მეფე იყო დიდებული. 30 ვაჟი ხავდა. სიკვდილის დრო რომ მოუვიდა, მოიხმო თავის.
დღესვე სხვა ციგნზე ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ქალების რეაბილიტაციის პრობლემაზეც.
ერთი რომელიც დაიწერა, ანუ რაც ქართულმა კულტურამ დაარქვა მათ წვლილს და მეორე რასაც თვითონ არქმევდნენ ისინი მათ წვლილს.
თავისუფლების ეთერში დღესვე შეხვდებით რელიგიის მცოდნე ვასილ კობახიძეს.
ასე ვთქვათ, საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე.
მეათე სტუდიაში ვილაპარაკებთ ერთ რუსულ ფილმზე, რომელიც ნეონაციზმს შეეხება და რომელიც შეიძლება აკრძალული სურათების სიაში მოხვდეს. რადიო ჟურნალი დასრულდება სიუჟეტით, რომელიც ინფორმაციის გავრცელების გაიაფებას და ტრადიციული მედიის არარენტაბელობას შეეხება. რაიდან პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვება. 4 თებერვალს ხუთ შაბათს თბილისში გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ საზოგადოებას სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას საბავშვო გამოცემა წარუდგინა. სულხან საბას იგავები, ასე ჰქვია წიგნს, რომელშიც 30 იგავარაკი შევიდა და დაახლოებით 90-მდე ნახატი პერსონაჟით გაფორმდა. მოსმინეთ ეგაქევანიშვილს, ის იყო მიწვეული სიბძნე სიცრუისას პრეზენტაციაზე.
ქსმენიათ როგორ აღშენებდნენ სოფელს ძაღლი და მამალი, როგორ გახდა სასტიკი შირვანშაჰი გულმოწყალე და როგორ დაიძრინა თავი მხატვარმა, რომელსაც ცალთვალა მეფე უნდა დაეხატა. გადაშალე ეს ციგნი და წაიკითხე მრავალი სახალისო ამბავი, რომლებიც სამი საუკუნის წინაა დაწერილი ქართველი მწერლისა და მეცნიერის სულხან საბა ორბელიანის მიერ. ეს ის პატარა წინათქმა, რომელიც გია ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ ახლად გამოცემულ წიგნს სულხან საბას იგავებს ახლავს. ნინო გურაბანიძის მიერ დახატული იგავების გმირები, დაენათ მეცნიერ ლეილა ბერიაშვილის მიერ დამუშავებული ტექსტი ერთნაირად ადვილი აღსაქმელი და გასაგებია როგორც სულ პატარა მკითხველისათვის, ისე მათთვის, ვინც სულხან საბას სიბძნე სიცრუისა ბევრი წლის წინ ერთხელ უკვე წაიკითხა.
ერთმა კაცმა დიდძალი ოქრო მიწაში დაფლა. ყოველ დღე მიდიოდა და იმ ადგილს ნახულობდა. შეამჩნია ერთმა სხვა კაცმა და
ეს კონკრეტული გამოცემა მაინც ბავშვებისთვისა, რადგან ის მხოლოდ სიბრძნე სიცრუისას იგავების მხოლოდ ერთი ნაწილის ნაკრებია. თან მარტივ მათთვის გასაგებ ენას. ციგნისათვის სულ 30 იგავი შეარჩიეს და სათაურადაც უბრალოდ სულხან საბას იგავები დაარქვეს. მისი გამომცემელი გია ქარჩხაძე გვეუბნება, რომ ეს გამოცემა დაახლოებით ეზოპეს იგავების მსგავსი ნაკრებია.
სულხან საბა საუკუნის ტექსტი არის, ძალიან ხშირად არ გამოიცემა სხვადასხვა ფორმით. ჩვენ ერთი მცდელობა იყო, რომ ეს გამოცემულიყო საბავშვოდ, ბავშვებისთვის მისაღები და რა თქმა უნდა გასაგები ფორმით. აქ ენა არის დამუშავებული სულხან საბას, რომ დამუშავებული მინიმალისტურად, ისე რომ აბსოლუტურად არაფერი შეცვლილიყო ერთის მხრივ და სულ სულხან საბა დარჩენილიყო და მეორე მხრივ ყოფილიყო მთლიანად გასაგები ნებისმიერი ასაკის კითხვებისთვის. ასე ძალიან ბეწვისკენზე ვარ გასული, მაგრამ მე მგონი გამოგვივიდა.
ენათმეცირი შუქი აფრიდონიძეც ფიქრობს, რომ ასეთი ტექსტების ადაპტაციის დროს განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო.
ეს არ არის მხოლოდ შიდა, ეს არის თეატრად გამართული სტილი. ამიტომ ეს ძალიან ფაქის და ფილიგრანულ ფორმას ითხოვდა. ყველა მოთმის შესახებ არ შემიძლია ახლა გითხრათ, მაგრამ რაც დავიკითხე მოკლე შევი ჯერჯერობით, ის იგი თარმინდორობა ისეთი არის, სტილი მისი არის დასული. ეს მე მაგონებს ისეთი შემსრულებლის, მუსიკოსის შემსრულებლის პროსტატობას, როდესაც ის მაქსიმალურად ცდილობს რომ კომპოზიტორის სტილს ჩასწორდეს.
ნალბანდი მგელი. ერთი მგელი მიუხვდავი ის შეჭმაუნდოდა. ვირმა უთხრა: "ვიცი შემჭამ, ეს ანდერძი ამისრულა. ჩლიქში მურსმის ნატეხი ჩამჭა და ის ამოიღეო." მგელმა პირი წაატანა, უნდა ამოეღო. ვირმა წიხლი კრაკმილები ჩაუმტრია და მგელმა ვირი ვეღარ შეჭამა. მგელმა თქვა: "მამა ჩემი ხარაზი იყო, მე ნალბანდობას რამ რჯიდაო."
ეს იგავი ციგნის პრეზენტაციაზე მისულ ერთ-ერთ სტუმარს და ჩემს კოლეგას შავლე გეგეჭკურს დავაკითხეთ. ციგნი უნებლიე მკითხავით იწყება. 30-ვეს ვერ ჩამოგიტვირთ, მაგრამ კრებულში შევიდა ისეთი იგავები, როგორიცაა კატის გაზრდილი ლომი, ვირა ცნობილი მსაჯული, ძუნწი და ოქრო, ძალაერთობისა, თიული და კაკლისხე და სხვები. ბავშვებს განსაკუთრებით იგავების სახალისო ილუსტრაციები მიიზიდავს. მხატვარმა ნინო გურაბანიძემ დაახლოებით 90 პერსონაჟი დახატა. ბევრი არ უფიქრია, გარშემო მიიხედ-მოიხედა და მათი პროტოტიპები მალევე იპოვა.
იგას არ გააჩნია ეპოქა, ესე რომ ვთქვა, ხო, ყოველთვის აქტუალური. ახლა იგივე სიძაფრით არის აქტუალური დღეს, როგორიც იყო თქვა სულხან საბას თანამედროვე პერიოდში. ამიტომ მე ამ წიგნისთვის ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანების პროტოტიპები ავიღე პერსონაჟების პროტოტიპებად, რომ უფრო საინტერესო გახდა ამით ჩემი სამუშაო და ყველა თითოეული მათგანი არის ჩემს ახლობელი, ჩემი მეგობარი. და ამიტომ მე უფრო აი სიღრმისეულად ჩავწვდი თვითონ სულხან საბას იდეასაც, რაც თქვა წერის დროს ალბათ ჩადებდა.
და თავიდან ამ წიგნზე მუშაობა მას გაცილებით მარტივი ეგონა. მერე და მერე მუშაობის პროცესში გამოჩნდა, თუ რა დიდი პასუხისმგებლობა იყო და ახლა წიგნის მხატვარს ყველაზე მეტად ბავშვების რეაქცია აინტერესებს.
ბავშვი ჩემისაზრით არის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგე. ამიტომ ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და დღემდე ნერვიულობ მართალი გითხრათ, აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ.
წიგნი 14 ლარი ღირს და მისი ყიდვა მაღაზიებში უკვე შეგიძლიათ. სანამ სულხან საბას იგავებს კიდევ ერთხელ ჩახედავთ. მანამდე მწერალი ზაალ სამადაშვილი მოგიყვებათ, რა უთხრა მეფემ თავის ვაჟებს იგავში ძალა ერთობისა.
ერთი მეფე იყო დიდებული. 30 ვაჟი ჰყავდა. სიკვდილის დრო რომ მოუვიდა, მოიხმო თავისი ძენი. მოატანინა 30 ისარი. შეკრა მაგრად ერთ კონად. და აიღო რომ გატეხოს და ვერ გატეხა. მე თითო-თითო აიღო და ყველა დალეწა. უთხრა თავის შვილებს, სანამ ერთად ხართ და ერთ პიზეთ გახართ, ტერი ისე ვერ გაფტეხთ. როგორც მე წაღან შეკრული ის არის, ვერ გავტეხე. თუ გაიყრებით, ასე თითო-თითო დაგლეწავთ ტერი, თავსაც დაიღუპავთ და მოყარასაც.
დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას ახალ საბავშვო გამოცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება მეათე სტუდია, ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟის თემა კვლავაც წიგნია. ამ დღეებში თბილისში საერთაშორისო ორგანიზაციამ ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა მოაწყო პრეზენტაცია ასევე წიგნისა „საუკუნის ქალები“, რომელიც სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ქალთა ინტერვიუების ნაკრებია. წიგნის გმირები წარმატებული ქალები არიან, ქალები, რომლებმაც გარკვეული ღირებულებების დამკვიდრებას შეუწყვეს ხელი. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია დაინტერესდა, რამდენად წარმატებულია ქართველი ფემინისტების ბრძოლა ქალთა უფლებებისთვის.
61 ინტერვიუ შევიდა წიგნში საუკუნის ქალები. 61 ქალს, სხვადასხვა პროფესიის, თაობის, სხვადასხვა ბედის ქალს ეძლევა შესაძლებლობა გვიამბოს, როგორ დაიმკვიდრა ადგილი ქართულ საზოგადოებაში და შესაბამისად ქართულ კულტურაში, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ცდილობდა განედევნა ქალი თავისი სივრციდან. დიახ, განედევნა, რადგან კულტურა მამრობითი სქესი მოირგო და საუკუნეების განმავლობაში ახლოს არ ეკარებდა ქალებს. სწორედ ასე ფიქრობს ფემინისტთა აბსოლუტური უმრავლესობა მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. შემთხვევითი არა ალბათ, რომ კრებულ საუკუნის ქალები ქვია. ქალთა ეს თავისებური რეაბილიტაცია პოლიტიკაში, კულტურაში, საერთოდ საზოგადოებაში ხომ ფაქტობრივად მე-19 საუკუნის მიწურულს დაიწყო. ჩვენთან საუბარში ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს კონკრეტული მაგალითი მოყავს: ქართული მუსიკა. და გვახსენებს, რომ ქართული პოლიფონია ფაქტობრივად მხოლოდ მამაკაცებისთვის იქმნებოდა. უფრო სწორად, მრავალხმიანობას თავიდანვე მამაკაცები დაეუფლნენ.
გაჩნდა მე-19 საუკუნეში ქალაქური მუსიკა და ქალები აღმოჩნდნენ სწორედ უფრო ინოვაციურები და აი ამ ახალი ბგერების, ახალი ტალღების ამკრეფები და რაღაც ახალი შემქმნელები, თქვათ ისეთ ფენომენი, როგორიც ჩვენ გვაქვს დებიის ხნელების სახით.
ამიტომაც ალბათ, რომ ქალთა ასეთი ინტერვიუები, ზეპირი ისტორიები საინტერესო არა მარტო გენდერული პრობლემების კვლევარებისთვის, არამედ ისტორიკოსებისთვისაც. ქალის კალმით აღწერილი ისტორია ხომ დიდი იშვიათობაა, ისტორიას ხომ მამაკაცები წერდნენ.
ხოშორის ჩვენ აი უახლესი ისტორიის წაკითხვა ცოტა გვიჭირს, ანუ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის საინტერესო, ეს არ ახდენს გავლენას, მაშ როცა ყველაზე მეტად გავლენას ახდენს უახლესი ისტორია, ანუ ის ჯერ კიდევ ცოცხალია ჩვენში.
ლელა გაფრინდაშვილი თქმით, მე-20 საუკუნეში ქართულმა ქალებმა აქტიურად დაიწყეს თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა, მაგრამ პატრიარქალური კულტურა ყოველმხრივ აკნინებდა მათ როლს. მუსიკის ისტორია ამ მხრივ მართლაც საყურადღებოა. ყველაზე მეტად ქალებს ამ სფეროში შეღწევა გაუჭირდათ.
ზაქარია ფალიაშვილმა, როდესაც დაწერა ნოტები საეკლესიო საგალობლისათვის „შენ ხარ ვენახი“, მან დაწერა 4 ხმაზე და 2 ამ ხმებში იყო ქალი. ესმით, მაში როდესაც შესრულება, ესე იგი, მე არ მომისმენია, აი 2 ქალი რო იყოს.
ქალები აქტიურობდნენ და ძალიან ბევრი გააკეთეს, მაგრამ მათი მოღვაწეობა, ისე როგორც ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, ითარგმნა, რომ სტერეოტიპების დანგრევა დღესაც რთულია. მაგალითად, დამკვიდრებული აზრი, რომ ეკატერინე გაბაშვილი მხოლოდ საბავშვო მწერალი იყო, არა და საზოგადოებისთვის ნაკლებადაა ცნობილი მისი როგორც მოქალაქის, როგორც საზოგადო მოღვაწის როლი.
ერთი, რომელიც დაიწერა, ანუ რაც ქართულმა კულტურამ დაარქვა მათ წვლილს, და მეორე რასაც თვითონ არქმევდნენ ისინი მათ წვლილს. თუ ამ ორ, ასე ვთქვათ, კომპონენტ შევადარებთ ერთმანეთს, აღმოვაჩენთ, რომ რასაც ეს ქალები არქმევდნენ თავიანთ წვლილს ქართულ კულტურაში, ის რადიკალურად განსხვავდება იმისგან, რასაც ჩვენ ვარქმევთ. თვითონ არქმევდნენ ფემინიზმსაც, არქმევდნენ ქალთა უფლებების დაცვასაც, არქმევდნენ რადიკალურ ცვლილებებსაც და კრიტიკასაც ქართული კულტურის.
როგორც გაირკვა, პროექტი საუკუნის ქალები გაგრძელდება. 61 ქალს ხვებიც დაემატებიან. 21 საუკუნეში უკვე საეჭვო კულტურამ ამ ქალბატონების განდევნა მოახერხოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიმასწავლებელო, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ ახლა. ეს გახლავთ რელიგია ცნობილი ვასილ კობახიძე, რომელიც ამასთანავე პრაღას სტუმრობდა. ის არის ყოფილი სასულიერო პირი, რომელსაც საქართველოში საპატრიარქოს ქმედებების მწვავე კრიტიკოსად იცნობენ. ვასილ კობახიძეს რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში მასპინძლობდა ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი, რომელმაც პირველი შეკითხვა მისი ამჟამინდელი მოღვაწეობის საქმიანობის შესახებ დაუსვა სტუმარს.
უკვე 3 წელი არის სასულიერო პირი აღარ გახლავართ. ეხლა გახლავართ უბრალოდ ერის ადამიანი და მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი, როგორც ერის კაცი, ბუნებრივია. ეხლა მე მუშაობ, ასე ვთქვათ, თეორიული რელიგიაცოდნეობის საკითხებზე და გახლავართ რელიგიაცოდნე.
თქვენი ნებით დატოვეთ ესე იგი სასულიერო პირობა. თუ როგორ
მოხდა? ეხლა 3 წლის წინ მე ჩავთვალე, რომ იმ მრავალწლიანი საჯარო და ასევე ეკლესიისში და ციახში გამოხატული პროტესტების შედეგად საბოლოო პროტესტის ფორმა მქონდა დარჩენილი და ეს გამოვიყენე, ანუ მიეწერე კათოლიკოს პატრიარქს ღია წერილი და დავტოვე სასულიერო პირობა. და მიზეზები და ის პრობლემატიკა ამ ორ ღია წერილში არის ჩამოყალიბებული.
და მაინც შევახსენოთ სმენელს, საუბარი ახალმე ძალიან დიდ სპექტრზე საკითხების, ხო, რის გამოც თქვენ აკრიტიკებთ მართლმადიდებელ ეკლესიას. აი რომ ჩამოვაყალიბოთ მაინც რა პრობლემებია, რა არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც თქვენ ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას?
ჩვენ პირველეს ხოლისა ვაყენებთ საკითხს, რომ სმენა ჩვენთან არის არა სმენა, არამედ იდეოლოგია, არის იდეოლოგიზირებული და ბუნებრივია მას აქვს ტოტალიტარული ხასიათი და ტოტალიტარულად, ასე ვთქვათ, ზემოქმედებს ადამიანების ფსიქიკას. ამ იდეოლოგიას შეიძლება ეწოდოს მართმადიდებლური ეთნო-ნაციონალიზმი, რომელიც არის გაზიარებული, რაც უნდა ეს პარადოქსულად ჟღერდეს აქ ევროპაში, ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების მიერ. და სწორედ მათი ესეთი შეიძლება ითქვას პრაგმატული, ცინიზმამდე მისული პრაგმატული დამოკიდებულება ასეთი საკითხების მიმართ ქმნის აი ამ კატასტროფულ მდგომარეობას.
და რას გულისხმობთ, როცა ბრძანებთ, რომ ეს პრობლემები, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუ ეს ესეა, ეს შემდეგ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მორწმუნეებზე და მათ ფსიქიკაზე, თქვენ ფსიქიკაზე ახსენეთ?
აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ შეეხო იმ პერიოდში და ეხება დღესაც, თქვათ, ესეთი თეოლოგიური ბრჭყალებში დადგენილება ჩვენი ეკლესიის უნათლავოდ გადაცული ჩვილი ბავშვების შესახებ.
რუსო შევახსენოთ სმენელს, რა
შეიძლება საქმე. 2000 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ეკლესიის მინისტრმა მიიღო დადგენილება, რაც არის დოგმატური ჯეშმარიტება ქართული მორწმუნეებისთვის, რომ მოუნათლავად გადაცული ჩვილები დედის მოცელში თუ თქვა დაბადების შემდეგ ხომ თვისი მონათლას ვერ მოასწრეს და ისე გარდაიცვალა, მინდია პირდაპირ ჯოჯოხეთში სატანასთან. და მაშინ მე მღვდელი ვიყავი და ოდესაც გამათობდი ამაზე და ვეუბნებოდი ახალგაზრდა ქალბატონებს, ვისაც შეემთხვათ ესეთი უბედურება და ვეუბნებოდი, რომ ეს საერთოდ არ არის ქრისტიანული და არ შეიძლება. ისინი ამბობდნენ, რომ არა, ჩვენ გვჯერა სინოდის დადგენების და მართლაც საეკლესიო სამართლის მიხედვით საქართველოს ეკლესიის ყოველი წევრი ვალდებული არ რომ გაიზიაროს საეს ზემოთ აღნიშნული ბოდვითი ჩემი აზრით დადგენება, როგორც საწმებრივი ჯეშმარიტება.
სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებს როგორ
არის? არა, ჩვენი მდგომარეობა არის მძიმე, ასევე თეოლოგიური.
უნათლავი ჩვილების თვალსაზრისით მხოლოდ
საქართველოს ეკლესია მიიღო ეს. და ნუ შემდეგ ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამას სტატიებით და შემდეგ, მაგრამ არანაირი შედეგი ბუნებრივი არ არის. ეს არის ერთი მარცვალი, უბრალოდ ამ ვიწრო ფორმატში შეუძლებელია ყველაფრის ჩამოთვლა. აქ არის, ასე ვთქვათ, საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით ამ პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება. ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში საეკლესიო ელჩებიც კი დაცვალეს. გარდა ამისა, მენტალიტეტი არის მთლიანად ფეოდალური, ანუ პატრიარქი და მისი ვიწრო წრე მართავენ ეკლესიას როგორც აღმოსავლელი მონარქები, სამდელოება, მრევლი, არანაირ საქმის ქუჩი არ არის არაფრის და თვითონ, ასე ვთქვათ, ის ცნობილი ამბავი, როდესაც ერთ-ერთმა უმაღლესმა პირმა თავისი ნებართვით ეკლესიურად ლოცვა კურთხევით გამოცემულ ჟურნალში დაბეჭდა, რომ აგვისტოს ომის დროს ნასრული ბომბები, ეს არის ღმერთის მიერ ნაკურთხი და რუსული ბლოკპოსტები არის ზეციდან გარდამოსული მარწუხები, რათა დააბრკოლოს საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში.
აი, რამდენად ტიპურია დაუშვათ ესეთი ნაწერები, რამდენად სწორია ამისი განზოგადება და შემდეგ თლიანად თქვა ეკლესიაზე
ლაპარაკი. ეს არის, ესე იგი, ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს საშუალება, მე ვარ შესაბამისად მაზოხისტი და ზეპირად შემიძლია ციტირება საათნახევრის განმავლობაში სხვადასხვა ოფიციალური საეკლესიო ჟურნალებიდან.
საგარეო, არ ვიცი როგორ უნდა დავარქვა ეკლესიის შემთხვევაში, საგარეო ორიენტაცია თუ შეიძლება გამოვიყენო, რომ დაუბრუნოთ ამ საკითხს. სმენელს მინდა შევახსენოთ მოკლე ისტორია. 1997 წელს დატოვა ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, სოფლო ეკლესიათა საბჭო, მაშინ როდესაც 80 წლებში პატრიარქი ილია მეორე იყო თანათავმჯდომარე ამ ორგანიზაციისა. მოკლედ რო გავიხსენოთ, უბრალოდ როგორ მოხდა ეს?
ეს 87 წელს პოლიტიკურად დატოვა თუ არ დატოვა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც როდესაც შევიდა საქართველოს ეკლესია და მსოფლიო საბჭოში, რომელიც შეიძლება ჩათვლოს გაეროს ქრისტიანულ ეკვივალენტად, მაშინაც იქ ასრულებდა საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების დავალებებს და მაგიტომაც შეიყვანეს.
კაგების თემას ჩვენ ისევ კიდევ შევეხებით, ამაზე აუცილებლად მინდა გითხოთ, მაგრამ ამ ორგანიზაციის წევრი იყო საქართველოს ეკლესია.
87 წელს გამოვიდა ჩვენი ეკლესია, არა მარტო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოდან ოფიციალურად, არამედ ევროსაბჭოს ქრისტიანული ეკვივალენტიდანაც, რომელსაც ჰქვია ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, ნუ ევროპის მასშტაბით ყველაზე უმსხვილესი ქრისტიანული საერთაშორისო ორგანიზაცია.
რუსეთის ეკლესია არის ამ ორგანიზაციაში,
რჩება და ერთი წლის შემდეგ ასევე ყველაზე რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფმა ჩვენთან ერთად კიდევ ეს ეკლესიას არის ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. გამოვიდა ბულგარეთის, თუმცა ეხლა ბრუნდება უკვე, შეეძლო საქართველოს ეკლესიას, რომ როგორც სამშობლოს, ასევე ეკლესიის საკეთილდღეოდ გამოეყენა ეს უდიდესი ტრიბუნა და თლიანად ინტეგრირებულიყო მსოფლიო და ევროპულ ქრისტიანულ ოჯახში. ამის მაგივრად ის გამოვიდა და ამ გამოსვლამ იმოქმედა ყოველი ქრისტიანის ფსიქიკაზე, უფრო გამძაფრდა ფანატიკური განწყობა, რადგანაც ითქვა, რომ რახან ჩვენ იქიდან გამოვედით, ესე იგი, რა საშინელები არიან ეს არამართლმადიდებელი ქრისტიანები. ასევე დაიწყო მოთხოვნები, რომ გავწყვიტოთ ევქარისტიული ამ შემთხვევაში ლოცვით ზიარებითი კავშირი სხვა დანარჩენ მართლმადიდებელ ეკლესიებთან. აქედან დაიწყო ბუნებრივია ესეთი იზოლაციონისტური და აპოკალიფტური, ანუ აი მეორედ მოსვლა მოვა, ანტიქრისტე ყველას დაიპყრობს, ანტიქრისტია ევროპა. ეს ტერმინი არის, რასაც ახლა ვიტყვი, თეოლოგიური, ქართულად არის შემაკავებელი. ერთადერთი შემაკავებელი იყო ბიზანტიის მართლმადიდებელი იმპერატორი, შემდეგ რუსეთის მართლმადიდებელი იმპერატორი და ეხლა არის კრებითად რუსეთი. წმინდა რუსეთის ვიტა რუს. ეს არის ოფიციალური სწავლა, ეს წერია ყველგან. ეს წერია იმ ზღვა, ასე ვთქვათ, 60-მდე დასახელების მარტო საეკლესიო ჟურნალ და გაზეთი გამოდის. მე სტატიას
მასთან შეხვდები. ესე პირდაპირი ტექსტი შემაკავებელი არის რუსეთი. თუ მართლმადიდებელი სამყარო ზოგადად.
არა, რუსეთი ზუსტად.
რო დაუბრუნდეთ კაგების თემას, საბჭოთა წარსულის და კაგების თემას, ერთ-ერთი ბოლო აქცია, რომელსაც მოყვა რეზონანსი საქართველოში, იყო ეს შეკითხების აქცია, როდესაც თქვენ და გარკვეულმა ჯგუფმა, როგორც ხელისუფლებას, ისე საპატრიარქოს მიმართა შეკითხების ჩამონათვალით. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა პირადად ილია მეორის სადმი გაგზავნილი და ზოგადად ეკლესიისადმი წეხებოდა სწორედ ამ საბჭოთა წარსულს და კაგებესთან ურთიერთობას. მე გავეცანით რამდენიმე კრიტიკოსის შეხედულებას, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ასეთი ფორმით აქციას აზრი ნაკლებად ჰქონდა. გამოიტყვა ესეთი აზრიც, რომ საბჭოთა წარსულში ძალიან ბევრს, განსაკუთრებით ეს საზოგადოებრივ აქსპარეზზე აქტიურ ფიგურებს თითქმის ყველას უხდებოდა ამა თუ იმ ფორმით შეხება ამ ორგანიზაციასთან. პრობლემა იმაშია, თუ სწორედ რა ფორმით იყო და რა ხარისხით იყო ეს შეხება და თანამშრომლობა. სხვანაირად ვერც ეკლესია გადარჩებოდა. როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას და აი რას ელოდებოდით, როგორ უნდა ეპასუხა ამ შეკითხვებისთვის პატრიარქს ან საპატრიარქოს?
ჩვენი ამოცანა ამ შეკითხების დასმისას იყო ბლისყულისა, აი ამ საჯარო სივრცეში მოხდენა გარღვევის, გარკვეული ტაბუს ახსნის ამ თემებზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არის უფრო სხვა რამე, არა უფრო ჭუჭყიანი და სუფთაზე არ არის საუბარი, მაგრამ უფრო სხვა რამე, სადაც შესაძლებელია დიპლომატია, კომპრომისი და ასე შემდეგ, მაგრამ რელიგიური ცხოვრება არ არის ესეთი. ამდენად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეკლესიის გადარჩენის გამო კაგებესთან თანამშრომლობა არის დიამეტრულად საწინააღმდეგო შედეგის მომტანი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კაგების ყოფილი სასულიერო ოფიცრის სოკოლოვის მოგონებები. ერთი თავი ეხება იმას, რომ იგი იყო მოსკოვის სასულიერო აკადემიის ზედამხედველი კგბ-ს მხრიდან იმ დროს, როდესაც იქ სწავლობდა კათოლიკოს პატრიარქი და იქ სიკვდილი და დახვრეტით არავის არ ემუქრებოდნენ სტუდენტებს, ის წერს, რომ თანამშრომლობდა ყველა. თანამშრომლობდა იმიტომ, რომ სხვანაირად კარიერას ვერ გაიგეთებდნენ ეკლესიაში.
საუბრის ბოლოსკენ მინდა კითხვა, თქვათ, მოქმედების სტილზე ან გარკვეულ ფორმაზე, რომელსაც თქვენ ირჩევთ. გარკვეული რადიკალიზაცია თუ უკომპრომისო კრიტიკა. ხომ არ იწევს ეს ერთგვარ უკურეაქციას და საბოლოო ანგარიშით დისკრედიტაციას, თქვათ, რეფორმატორული იდეების ან სეკულარული იდეების? როგორ თვლით იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, სადაც თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, ძალიან დიდი გავლენით სარგებლობს ეკლესია როგორც ინსტიტუტი. სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან რადიკალური ფორმით ხდება, ხომ არ ისხლიტავს ამას საზოგადოება უკვე ავტომატურად და საბოლოო ანგარიშით ეს დაშოთ კრიტიკული მუხტი დისკრედიტაციას განიცდის, როგორ თვლით?
ეს საინტერესო შეკითხვა არის, რაღა ადამიანთან აქვს საუბარი ამ თემაზე. ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, გამომდინარე საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლური ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი უნდა ავიღოთ მაგალითი ჭიანჭველების ცხოვრებიდან. როდესაც ჭიანჭველების ჯგუფი მიგრაციას ახდენს, გადადის ერთი ბუდიდან მეორეში, თუ პატარა ერთი წყალი შეხვდათ, როგორც დაბრკოლება, რა ვიცი, ერთ-ერთ ფილოლოგის ციკლში წავიკითხე ახალგაზრდობაში, ეს ჭიანჭველების პირველი რიგები შედიან, თავს იხჩობენ და შემდეგ თავისი გომებით აავსებენ ამ წყალს, რომ უკანა რიგებმა გადაიარ. ამიტომ ეს მომენტიც არის, რომ ჩვენი ამოცანა რომ გარღვევა მოხდეს და საზოგადოებამ დაიწყოს საუბარი. პოსაბჭოთა მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასევე არ უნდა დავიწყოთ აი ეს ორიენტალურობა აღმოსავლებიდან გამომდინარე, აი ზომიერი საუბარი ჩვენ საზოგადოებას მართლაც დააძინებს, საერთოდ ასხლიტავს და არანაირ ჩემი აზრი ესეთი. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ზოგიერთი ადამიანი უნდა გამოექანოს და დაეჯახოს შუბლით, როგორც ამას აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირში დისიდენტები.
თქვენ მოსმენთ ინტერვიუ რელიგიათმცოდნე ვასილ კობახიძესთან, მას შეკითხები რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში სალომე ასათიანმა დაუსვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წელს გადაღებულმა რუსულმა ფილმმა რუსეთი 88 პრიზებიც მოიპოვა და ამავე დროს ის დაგმეს კიდეც. ამაშიც გამოჩნდა რუსეთში ულტრანაციონალისტური განწყობა, რომლის საწინააღმდეგო კანონმა ახლა ეს ფილმი შეიძლება აკრძალულთა სიაში მოახვედროს. კი ამბობთ ფილმზე, რომლის ავტორს, როგორც ამბობს, მხოლოდ რეალობის დახატვა სურდა. ფილმი ნეონაცისტებზეა, ზოგან სკინჰედებსაც რომ უწოდებენ. როცა პავლ ბარდინმა სურათი გადაიღო, ალბათ გარკვეულ რეაქციას მოელოდა, მაგრამ ის, რომ ფილმი შეიძლება და გამხდარიყო სამართლებრივი დევნის ობიექტი, რომელიც ექსტრემიზმის პროპაგანდა, ჩანს მას ვერ წარმოედგინა. ამ სურათის გმირები მოსკოველი ნეონაცისტები არიან, რომლებიც არასლავ პირებს დევნიან, თავს ესხმიან მათ და ამას შემდეგ ვიდეოზე იღებენ ინტერნეტში გამოსაქვეყნებლად.
პარაზიტები მავნებლები არიან, პარაზიტები ყარან, პარაზიტები ინფექციას ავრცელებენ. მე გასწავლით, როგორ ებრძოლოთ მათ. დიდება რუსეთს.
ეს იყო ფრაგმენტი ამ ფილმიდან, მაგრამ ეს მარტო ფილმში არ ხდება ხოლმე. რუსეთში ცნობილია, ასეთი მოვლენა რეალობაში არსებობს და მთავრობა მასზე დიდხანს თვალს ხუჭავს. ფილმმა ბერლინის და ხანტი-მანსისკის კინოფესტივალებზე მოიპოვა პრიზები. ის 2009 წელს კრიტიკოსთა მიერ წლის მოვლენად შეფასდა იმავე რუსეთში. ამ წარმატების მიუხედავად ფილმის ავტორმა ბარდინმა შარშან დიდი დრო გაატარა სასამართლოებში, რომელიც ვოლგისპირეთის ქალაქ სამარაში იმართებოდა. ფილმის საწინააღმდეგოდ, რომელიც კანონის დამცველების აზრით სიძულვილის გამომხატველ ფრაზებს შეიცავს და რასიზმს ქადაგებს. ბარდინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი ფილმი არასწორად გაიგეს. მისი მიზანი არ ყოფილა ულტრანაციონალიზმის ქება, მას რეალობის დახატვა სურდა.
Если кто-то нас заподозрил в том,
что винмем ифика, რომ ჩვენ маргиналები და იატაკ ქვეშელები ვართ და რევოლუციის მოწყობა გვსურს, ცდება. ჩვენ თავიდან გამოვაცხადეთ, რომ არ ვართ ხელისუფლების წინააღმდეგ. პირიქით, მზად ვართ ნებისმიერ შევთავაზოთ ჩვენი ფილმი გამოიყენოს ექსტრემიზმის საწინააღმდეგო მიზნებით. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა მოგმართეს, სახელმწიფო გაერთიანებები ჯერ არ გამოჩენილან. პირველი შეხება ხელისუფლებასთან აქ სასამართლოში მოგვიხდა. ჩვენ არ მოველით თანამშრომლობას, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ გაუგებრობას ბოლო მოეღება.
ბარდინმა გასულ თვეში მოიგო სასამართლო საქმე იმდენად, რომ დადგინდა ფილმი უფრო დეტალურად უნდა იქნეს შესწავლილი. მაგრამ 2002 წელს მიღებული ანტიექსტრემისტული კანონის თანახმად ფილმი შეიძლება აკრძალული სურათების სიაში მოხვდეს. რუსეთის კინოებში იშვიათი გამონაკლისის გარდა მას უკვე აღარ უჩვენებენ, შეწყდა მისი დემონსტრირება უნივერსიტეტებში და კლუბებში. მართალია, ფილმი გამოგონილ ისტორიას წარმოადგენს, მასში მაინც არის თემები, რომლებიც რუსეთის საზოგადოებისთვის ნაცნობი რეალობაა. მასში ნახავთ ნეონაცისტური ბანდის წევრების და მილიციის კავშირს. კანონის დამცველებს შორის სხვადასხვა ინფორმაციით არიან ისეთები, რომლებსაც ულტრანაციონალისტების მიმართ სიმპათია აქვთ. ფილმშივე რეალურად არსებულ პირებს მოსკოველებს მოუსმენთ, რომლებიც არ მალავენ ქსენოფობიურ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას, რაც რუსეთის საზოგადოებაში გამჯდარია. კიდევ ერთი სცენა ფილმიდან.
რუსეთი რუსებს.
რატომ ფიქრობთ ასე?
იმიტომ, რომ ჩემი აზრით რუსეთში რუსები უნდა ცხოვრობდნენ.
ფილმის რუსეთი 88-ის გადაღებამდე ავტორებმა შეისწავლეს ნეონაცისტური სცენა ინტერნეტის მეშვეობით. მათვე ინფორმაცია მიიღეს ეგრეთ წოდებული სავას კვლევითი ცენტრიდან, რომელიც რუსეთში ულტრანაციონალისტთა მხრიდან ძალადობას უწევს მეთვალყურეობას. მისი მონაცემებით, შარშან რუსეთში 71 ადამიანი მოკლეს და 330 დაჭრეს რასისტულ ნიადაგზე მომხდარი თავდასხმების დროს. ესეც სავას ცნობაა, რომ ეს რიცხვი წინა წელთან შედარებით შემცირდა, თუმცა მაღალი რჩება. სავას თანამშრომელი გალინა კოჟევნიკოვა თვლის, რომ ხელისუფლება საკმარისად არ ებრძვის ულტრანაციონალიზმს. მისივე შეფასებით, ბარდინმა და მისმა ფილმმა რუსეთი 88-მ დადებითი როლი ითამაშეს იმხრივ, რომ პრობლემაზე აალაპარაკეს საზოგადოება.
ეს უბრალოდ მხატვრული ფილმია, რომელიც ზოგან სუსტია, ზოგან არა, მაგრამ ეს არაა მთავარი. ფილმის მიზანი არ არის ნეონაცისტური რეალობის ზუსტი სურათის დახატვა, არამედ პრობლემის ჩვენება საზოგადოებისა და თითოეული ადამიანისთვის. ამ ამოცანას, ჩემი აზრით, ფილმი ბრწყინვალედ ართმევს თავს.
რუსეთი 88 ქვია ფილმს ნეონაცისტურ თემაზე რუსეთში. დასრულდა სიუჟეტი ამ ფილმის შესახებ, რომელიც, როგორც თავშივე გითხარით, შეიძლება აკრძალულთა სიაში მოხვდეს. დასრულდა სიუჟეტი რუსეთში მოქმედი კვლევითი ცენტრის სავას თანამშრომლის გალინა კოჟევნიკოვას ხმით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების ბოლოს სიუჟეტი სულ სხვა თემაზეა, მედიის თემაზე. ინტერნეტ სამყაროში ინფორმაციის გავრცელება სულ უფრო და უფრო იაფეი ხდება, ეს ტრადიციულ მედიას პირდაპირ აყენებს დარტყმას და ბევრი მკვლევრის აზრით ფუნქციას უკარგავს. თუმცა არიან საქმის მცოდნენი, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ტრადიციული მედია შეინარჩუნებს თავის როლსა და ფუნქციას, თუმცა, რა თქმა უნდა, დროის მოთხოვნის მიხედვით შეიცვლება. ამ მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში. დავით ჩაგანავა დაინტერესდა ამ თემით.
წარმოიდგინეთ სიტუაცია: მანქანაში ბენზინს ასხავთ და შეამჩნიეთ, რომ ფასი საკმაოდ გაზრდილია. ჯიბიდან ტელეფონი ამოიღეთ, სურათი ან ვიდეო გადაიღეთ. ფასის გაზრდის მიზეზი იკითხეთ და ეს ყველაფერი ინტერნეტში, YouTube-ზე, ფორუმზე ან თუნდაც თქვენ საკუთარ ბლოგზე ატვირთეთ. ახალი ამბავი შედგა. იგივე ამბის თქვენამდე მოსატანად მაგალითად ტელევიზიას საინფორმაციო სააგენტო, პროდიუსერის მაგი და ჟურნალისტი, კამერით შეიარაღებული ოპერატორი, მანქანა გადაადგილებისთვის მონტაჟი და საკმაოდ ძვირადღირებული სამაუწყებლო აპარატურა ჭირდება. ტექნოლოგია, გართობა, დიზაინის საკმაოდ ცნობილი საერთაშორისო, ეგრეთ წოდებული TED-ის კონფერენციაზე ჟურნალ ნიუ-იორკერის მწერალმა ჯეიმს სუროვიცკიმ ცუნამის მაგალითზე ისაუბრა. როცა მსოფლიო კატასტროფის შესახებ ინფორმაციას მოხალისე მოქალაქეთა და ბლოგერთა ვებ გვერდებიდან ღებულობდა.
რაც ჩვენ ქონდა, ეს იყო ჯგუფი არაორგანიზებული, ერთმანეთთან არადაკავშირებული მწერლებისა, ვიდეო ბლოგერებისა და ასე შემდეგ, ვინ შეძლო შეექმნათ კატასტროფის კოლექტიური სურათი, რომელმაც გაცილებით კარგად გვაგრძნობინა, როგორი იყო იყოფნა, რა განცდა იყო, რა ხდებოდა, ვიდრე ტრადიციულ მედიას შეეძლო გადმოეცა.
ამ ტენდენციას ბევრი სხვადასხვა სახელი აქვს, თუმცა ერთი რამ ცალსახა. ბევრის აზრით, იგი ტრადიციულ მედიას საკმაოდ დიდი დარტყმის ქვეშ აყენებს. ცნობილი პოლონელი გაზეთის დიზაინერი ჯასზე კუტკო, რომელიც ბევრ ევროპულ გაზეთს გაყიდვების გაორმაგებაში დაეხმარა, პირდაპირ ამბობს:
გაზეთები კვდებიან და ამის მიზეზი რამდენიმეა. მკითხველებს არ უნდათ გადაიხადონ გუშინდელ ახალ ამბებში და მათ მიყვებიან რეკლამის მიმცემები. თქვენი ტელეფონი, პორტატული კომპიუტერი უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე ნიუ-იორკ ტაიმსი ან სანდეი. ამის გარდა ხეებიც უნდა გადავარჩინოთ.
კითხოს და რეკლამის მიმცემს ბუნებრივად ნეჩი ტრადიციული მედიას მიყვება. ისინი ვინც ეს ტრანსფორმაცია სწრაფად მოახერხა, კრიზისსაც გადაურჩა. ბევრი დასავლური გაზეთი კი უბრალოდ გაკოტრდა. აი მაგალითად New York Times მამცრულებას საკმაოდ სწრაფად აუწყო ფეხი და საკუთარ ვებზე მომხმარებელს სხვადასხვა ახალი აუდიო თუ ვიდეო ფორმატი შესთავაზა. ამას გარდა გაზეთმა საკმაოდ დიდი სივრცე დაუთმო თავად მკითხველთა სტატიებსა თუ მოსაზრებებს. ანუ გაზეთმა იმის კონტროლი შეძლო, რას თავისთავად მაინც ხდებოდა. მაგალითად, თუ გაინტერესებთ, რა ხდებოდა ჰაიტიზე მიწის ძვრის დროს და რასგან ისდიდნენ იქ მყოფნი. თქვენ აქ შეგიძლიათ ადგილობრივების მიერ დაწერილ სტატიებს, მოსაზრებებს თუ სატელეფონო ჩანაწერებს გაეცნოთ.
რამდენიმე დღეში შენი საჭმლის და წყლის მარაგი მცირდება და შენ გამოსავალს
ეძებ. იმის მიუხედავად, რომ ამბის მოყოლა ნებისმიერ შეუძლია, მედია როგორც შუარგული, როგორც ჩანს მაინც საჭიროა. ჯერერთი იმიტომ, რომ ნებისმიერს ამის სისტემატურად კეთებისთვის დრო არ აქვს. და მეორე, ნებისმიერ მოქალაქეს მედიისგან განსხვავებით არც იმის ვალდებულება აქვს ინფორმაცია მხოლოდ კარგად გადამოწმების შემდეგ გაავრცელოს. აქედან გამომდინარე, როგორც ბევრი ექსპერტი თვლის, ეს უბრალოდ ტრანსფორმაცია, ცვლილება, რომელსაც მედიამ ფეხი უნდა აუწყოს. საქართველოში ინტერნეტი ჯერ ისევ ახალი ხილია, სხვადასხვა მონაცემებით მისი ცდომა მოსახლეობის მხოლოდ 10-მდე პროცენტს აქვს. შესაბამისად, მისი ხმარება, ან თუნდაც როგორ უნდა გავავრცელოთ ბენზინის ფასის გაზრდის ამბავი ჩვენი ტელეფონით, ჯერ ძალიან ცოტა მიცის. ქართული ბლოგერის გიგა პაიჭაძის თქმით.
ტენდენცია არის ისეთი, რომ ჯერჯერობით მიდის, ასე ვთქვათ, იმ პატარა ჯგუფის მიერ, ვინც უკვე რაღაცა იცის ბლოგებზე, სოციალურ მედიაზე, ინტერნეტ მარკეტინგზე, ინტერნეტ ჟურნალისტიკაზე, ისინი ატარებენ პერიოდულად მცირერიცხოვან ტრეინინგებს სხვა ჟურნალისტებისთვის და სხვა პროფესიონალებისთვის, ვისაც ეს ჭირდება.
დასავლეთის საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, საქართველოში რამდენიმე მედიის მხარდამჭერ პროგრამას ანვითარებს. ყველა მათგანში ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ახალი მედიაა. თუმცა მომავალში რა იქნება, ჯერ არც დასავლეთში იციან. საქართველოში AIREX ევროპის ოფისის მთავარი მრჩევლის დრუზილა მერკერის თქმით.
ბევრი ექსპერიმენტი მიმდინარეობს მსოფლიოში, ბევრი ცდილობს გაიგოს ამ ყველაფერს, რა მინუსები და რა პლუსები აქვს, რა ტექნიკები არსებობს.
ეს ხალხი ექსპერიმენტში მონაწილეობს ექსპერიმენტის სახელად Net Gazeti. გაზეთი ბათუმელები, რომელსაც გაყიდვა სულ უფრო და უფრო უჭირს, მცირე ბიუჯეტით და გრანტებით ინტერნეტში შეღწევას ცდილობს. რამდენიმე კომპიუტერი ოთახი ძველი უბნის სარდაფში და რამდენიმე ახალგაზრდა ჟურნალისტი. Net Gazeti-ის რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე.
მთელი ეს ხანი ჩვენ ვმუშაობდით ვებგვერდის დამზადებაზე, იმაზე, რომ გვესწავლა საერთოდ რა არის ახალი მედია, რა ინსტრუმენტები აქვს, რა შესაძლებლობები აქვს.
Net Gazeti-ის მსგავსად რამდენიმე ქართული გაზეთი თუ ჟურნალი ცდილობს კარგად აითვისოს Net სივრცე. ისინი აქ სტატიების ნაწილს უფასოდ ანთავსებენ. ეს დასავლეთში ფართოდ გავრცელებული მარკეტინგული მეთოდია, როცა სტატიების ნაწილს ინტერნეტით უფასოდ ყიდით და ამით თავად დაბეჭდილი გაზეთისა თუ ჟურნალის გაყიდვებს ზრდი. ეს მეთოდი ერთ-ერთმა პირველმა კანადელმა ბლოგერმა და მწერალმა კორი დოქტოროვმა დანერგა. ის ციგნებს ინტერნეტში უფასოდ არიგებს და ამბობს, რომ ეს მეთოდი დაბეჭდილი ციგნების გაყიდვებს უწყობსო ხელს. ამ მეთოდს, როგორც უკვე ვთქვით, ტრადიციული მედიაც იყენებს. მოკლედ, მედია ყველა გზას ხმარობს, რათა ცვლილებას არ ჩამორჩეს. და თუ მედია ინტერნეტის შემოტევას გადაურჩა, კითხვა მეორე ჩნდება: ვინი მუშაობს ამ მედიაზე? ვინ იქნება მომავალი ჟურნალისტი? იქნება კი ეს სპეციალურად ამისთვის გაწვრთნილი პროფესიონალი? იქნება უბრალოდ ის, ვისაც ამისთვის საკმარისი ცნობის მოყვარეობა, დრო და ინფორმაციის მოძიების და გავრცელების სურვილი აქვს?
დავით ჩაგანოვას ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რადიო ჟურნალი დღეს მომზადეს ეკა ქევანიშვილმა, გიორგი გვახარიამ, სალომე ასათიანმა, დავით ჩაგანავამ. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემაც. რალი სტუდიიდან გემშვიდობებათ ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის, კარგად იყავით.